götürürlər. Pakistan ordusu bildirib ki, 90-a can yaraqlı öldürüb. Məlumata görə Əfqanistanla sərhədə yaxın ərazidə 2 döyüş olub. Yaraqlıların bir qrupu Cənubi Vəziristan vilayətində ordu istehkamına hücum eləməyə hazırlaşırmış, o biri qrup isə ordunun maşın karvanına hücum eləyib. Amerika prezidenti birazdan öz fikrini deyəcək ki, ölkə iqtisadiyyatına kömək üçün hansı tədbirlərin görülməsini istərdi. Ekspertlər axır vaxtlar belə ehtimallar səsləndirirlər ki, kredit və ev bazarındakı problemlər Amerika iqtisadiyyatında böhrana səbəb ola bilər. İndi müzakirə olunan təkliflərə görə büdcədən 150 milyard dollarlıq yardım ayrıla bilər. Bura vergilərin azaldılması və işsizlərə yardımın artırılması daxil edilə bilər. Rusiya prezidenti deyib ki, Kosovanın bir tərəfli şəkildə öz müstəqilliyini elan eləməsi və Qərbin bunu tanıması qanunsuz və mənəviyyatsız hərəkət olardı. Putin bunu Balqaristana səfəri zamanı deyib və təkrar eləyib ki, Rusiya Serbiyanın separatçı bölgəsi ilə bağlı məsələnin belə həllini qəbul eləməyəcək. Gözlənilir ki, Kosova yaxın vaxtlarda öz müstəqilliyini elan eləyəcək. Və şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Bobby Fischer vəfat eləyib, onun 64 yaşı var idi. Amma sözçüsü onun nədən öldüyünü deməyib. Fischer 1972-ci ildə Sovet İttifaqından olan dünya çempionu Boris Spaskini məğlub eləyib şahmat tacına sahib çıxmışdı. Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam eləyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün Naxçıvanın Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovun şikayətinə baxdı və məhkəmə qərarını qüvvədə saxladı. Xatırladaq ki, İlqar Nəsibov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin internet saytına şikayət yazandan sonra polisə böhtan atmaq adından həbs olundu. Evində axtarış aparıldı, kompüterindən bir yazı tapdılar. Yazını tapandan sonra polis böhtan iddiasını geri götürdü. Ancaq yazını Naxçıvanın bir neçə ziyalısına böhtan hesab etdilər və İlqar Nəsibova ziyalıya böhtan atdığına görə bir il şərti cəza verdilər. O da bilinmir ki, yazı doğrudan mı İlqar Nəsibovundur? Müxbirimiz bugün bu cəzanın ləğvini tələb edirdi. Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Yanvarın 18-də Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun apellyasiya şikayətini təmin eləmədi. İlqar Nəsibov onun haqqında çıxarılan bir illik şərti cəzanın ləğvini və həbs olunarkən evində aparılan axtarış zamanı ona dəyən maddi mənəvi ziyana görə kompensasiya verilməsini tələb edirdi. Jurnalistin vəkili Elsin Sadıqov deyir ki, onlar yaxın günlərdə yuxarı məhkəmə instansiyalarına kasasiya şikayət verəcəklər.
Biz Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxacağıq. Yeganə məqsədimiz odur ki, qanunsuz olaraq bu adam məhkum olunub və evində axtarış keçirilib. Axtarışlar qanunsuz hesab olunmalı və buna kompensasiya ödənilməlidir. Hökmə görə isə əsassız məhkum olunmaya görə buna kompensasiya verilməlidir və fəraət verilməlidir.
Vəkil Elsin Sadıqov. İlqar Nəsibov ötən dekabrın 6-sında Naxçıvan şəhər məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylığa həbs olunmuşdu. Naxçıvan şəhər polis idarəsinin rəisi Sabuh Novruzov iddia eləyirdi ki, jurnalist prezidentin elektron ünvanına göndərdiyi şikayətdə ona böhtan atıb. Elə həmin gündə onun evində axtarış aparılıb, kompüterləri müsadirə olunmuşdu. Sonradan polis idarəsinin rəisi iddiasını geri götürdüyündən müxbir azadlığa buraxılsa da, müsadirə edilmiş kompüterdən çıxmış bir yazıya görə ona bir il şərti cəza verilmişdi. Məhkəmədə bildirildiyinə görə kompüterdən tapılmış bu yazını yerli ziyalılardan bir neçəsi özlərinə böhtan atılması kimi qiymətləndiriblər. Bu cür iddia ilə bir il şərti cəza almış müxbir isə həmin yazının kompüterə müsadirə olunandan sonra daxil olunduğunu bildirir. Vəkil Elsin Sadıqov deyir ki, hətta bu fikirləri jurnalist yazsa belə o heç yerdə çap olunmadığından və yayımlanmadığından bunu kiməsə böhtan atmaq kimi qiymətləndirmək yersiz bir məsələdir və bunun hüquq əsası yoxdur.
Maris Çingizoğlu. Biri şikayət eləyir, tutulur, o biri tənqidi yazı yazır, tutulur, tutulur, ancaq tamamilə başqa səbəblərlə. Bu yolla tutulan insanlar vicdan məhbuslarıdırmı? Azadlıq qəzetinin baş redaktoru xuliqanlıq ittihamı ilə tutulsa da, Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi xuliqanlıq ittihamına bir sözlə belə toxunmadan deyirdi ki, bu, Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidi jurnalizmə münasibətinin nəticəsidir. Azərbaycanın Avropa Şurasını üzvlüyünün 7-ci il dönümündə bir qrup partiya, QT, media Avropa Şurasına müraciət edir ki, siyasi məhbus üzrə Azərbaycana yenidən məruzəçi təyin eləsin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azərbaycanda siyasi fəallar tənqidi jurnalistlər tutulur, sonra əhv olunur. İnsan haqları müdafiəçiləri isə deyirlər ki, bu yolla həbslərə məhkum olunmağa ümumiyyətlə son qoyulmalıdır. Siyasi məhbus ümumiyyətlə yaranmamalıdır. Vaxtilə Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi üzrə xüsusi məruzəçisi var idi. Ancaq Azərbaycanın Avropa Şurasının verdiyi siyasi məhbus siyasındakı adamların hamısını buraxandan sonra bu məruzəçi vəzifəsi də ləğv olundu. Ancaq siyahı bitdiyi kimi Azərbaycanda siyasi məhbusun yaranması problemi də bitibmi? Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan özü öz işini həll edə bilmirsə, deməli bunu məcbursa ki, kənarsına müraciət eləyəsən, kənarsı bunu həll eləyə.
Bunu Azadlıq qəzetinin həbsdə olan yazarı Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rayana Zahidova deyir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın bir qrup hüquq müdafiəçisi və bəzi müxalifət partiyaları Avropa Şurasına müraciət edərək siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin yenidən təyin edilməsini istəyirlər. Müraciət müəlliflərinə görə Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll etməyə iradə yoxdur. Əf fərmanları ilə ayrı-ayrı şəxslər azadlığa buraxılsa da problem həll edilməmiş qalmaqdadır. Çünki həbs və repressiyalar davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti isə bu istəyə müsbət yanaşmır. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, bu istək yol verilməzdir. Onun fikrincə heç kim Avropadan gəlib Azərbaycanda problemləri həll edəsi deyil. Səməd Seyidovun fikrincə belə düşünənlər ya sadəlövdülər, ya da xüsusi məqsədlər güdürlər.
Yəni bunlar çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycanda demokratik inkişaf göz qabağındadır. Azərbaycanda demokratik inkişafın özünün içərisində problemlər mövcuddur. Yəni, inkişaf problemsiz olmur. Uşaq da böyüyəndə müxtəlif problemlərlə rastlaşır. Ancaq o demək deyil ki, uşaqdan imtina edəsiniz yalnız ona görə ki, bu uşaq balacadır. Və deyəsiniz ki, mənə bir anın içində formalaşmış, xarici dilləri bilən, diplomlu, savadlı bir evlat lazımdır. Bu absurddur.
Hüquq müdafiəçilərindən Leyla Yunus isə deyir ki, Azərbaycanda siyasi problemləri demokratiyanın boğulması, insan hüquqlarının tapdalanması və müstəqil məhkəmənin olmaması yaradır. Onun fikrincə nə qədər ki, ölkədə demokratik islahatlar olmayıb, siyasi məhbus problemi yoluna qoyulmayacaq. Leyla Yunusun fikrincə, əgər Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəmirsə, üzv olduğu Avropa qurumları onu buna məcbur etməlidir. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə ən əsas məsələ yeni həbslərin qarşısını almaqdır. Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məhbus problemini köklü həll etmək istəmədiyindən yeni məruzəsinin təyinində maraqlı deyil.
Siyasi məhbus Azərbaycanda hardan gəlir? Ondan gəlir ki, o adamları hansı ki müxalifətdədirlər, mübarizə aparırlar, hansısa işlə məşğuldurlar, onları siyasətdən kənara çəkmək, onların ağzını yumaq ən yaxşı qazamaqdır.
Ancaq Azərbaycanda kimin necə fikirləşməsindən asılı olmayaraq, siyasi məhbuslarla bağlı yenidən məruzəçiyə ehtiyac olub-olmaması qərarını Avropa Şurası verməlidir. Qarşıdan gələn sessiyada isə Azərbaycanla bağlı məsələlərin müzakirəsi gözlənilmir. Ancaq Avropa Şurasının məruzəçilərindən Andreas Herkel bu günlər müsahibələrinin birində bu qurumun monitoring komitəsində siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi məsələsinin qaldırıla biləcəyini istisna etməmişdi.
Özbəkistanda isə insan haqları fəalları mübarizənin başqa yolunu seçiblər. Onlar beynəlxalq aləmdən xahiş edirlər ki, Özbəkistan hakimiyyətinin əsas gəlir mənbələrindən olan pambığı boykot eləsinlər. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. İndi isə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri haqda. Həmsədrlər əvvəl Azərbaycan tərəfindən danışdılar, sonra erməni tərəfindən indi yenidən Bakıya gəliblər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Həmsədrlərin Madriddə təklif elədiyi prinsiplərlə tərəflər razılaşırmı? İlham Əliyev dünən dedi ki, təkliflər Azərbaycanı tam qani eləmir. Ancaq inkişaf düzgün istiqamətdədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Raufoğlu son danışıqların nə yerdə olduğunu öyrənməyə çalışıb.
ATƏT Miskubu həmsədlərinin regional bu dəfəki səfərləri də Qarabağ danışıqlarına yenilik gətirmədi. Vasitəçilər yanvarın 18-də Bakıda apardıqları növbəti görüşlərindən sonra bəyan etdilər ki, onlar münaqişə tərəflərinin mövqelərində konstruktivlik görsələr də hələ işlənməli bir neçə məsələ var. Həmsədlərinin səfərində məqsəd münaqişə tərəflərinin ay yarım əvvəl maddədə nazirlərə təqdim etdikləri bazı prinsiplərinə münasibətini öyrənmək olub, amma əvəzində özlərinin dediyi kimi təkliflərin mahiyyəti barədə izahat verməli olublar. Növbəti mərhələdə isə vasitəçilər Bakıdan və Yerevandan aldıqları təklifləri hazırlayıb yeni variantda tərəflərə təqdim edəcəklər. Rusiyalı həmsədli Yuri Mezekov deyir ki, bazı prinsiplərin sayı təxminən 15-ə yaxındır. Dağlıq Qarabağın statusu da danışıqların elementlərindən biri kimi hazırda müzakirə olunur.
Bizim yanaşmamız beynəlxalq səviyyədə təklif edilən prinsiplərdən üçü əsasında qurulub. Bunlar ərazi bütövlüyü, öz müqəddəratını təyin etmə, güc və hədədən istifadədən imtina etmə. Ərazi bütövlüyü ilə müqəddəratın həlli prinsipləri arasında ortaq variantı təklif etmək üçün konkret presedent yoxdur. Belə presedent Dağlıq Qarabağın özü ola bilər.
Fransalı həmsədi Beyna Fasiyə isə deyir ki, münaqişə tərəflərinə təqdim olan təkliflər üzərində işləmələri üçün vaxt veriləcək.
Мы не думаем, что одна сторона приняла наши.
Biz fikirləşmirik ki, tərəflərdən biri bizim təkliflərimizi qəbul edib, digəri isə əksinə ondan imtina edib. Tərəflərin hər ikisi həqiqətən də kompromisa getmək üçün çalışırlar.
Всё возможно, чтобы предложить что-то как настоящий компромисс.
Həmsədlər bu ilin Qarabağ üçün həlledici olacağına əmindirlər. Halbuki özlərinin dediyi kimi, tərəflər lazımı qədər iradə göstərməlidirlər. Cənab Fasiyenin sözlərinə görə, hər iki ölkədə bu iki seçkidən sonra prezidentlərin qarşısında duran əsas məsələ həll etməsi üçün kifayət qədər vaxtı olacaq. Bəs vasitəçilərin maddədə təqdim etdikləri sənədin aqibəti necə oldu və növbəti dəfə hazırlanacaq təkliflərə bel bağlamağa dəyərmi? Ən əsası, Rusiyalı həmsədə Mezlekovun bəhs etdiyi 15 baza prinsipi nədir? Axı, indiyə kimi söhbət 8-10 prinsipdən gedirdi. Xarici Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, əsas məsələ prinsiplərin sayı yox, mahiyyətidir.
Azərbaycan baza prinsipi sayından danışarkən həmçinin bildirmişdir ki, yeni aspektlər də mövcuddur və o aspektlər təbii ki, sayı təsir göstərə bilər. Lakin, ümumiyyətlə, əsas məsələ sayı deyil, əsas məsələ bazı prinsiplər özüdür.
Demək olar ki, bu səfərlər sonra danışıqlarda bir irəliləyiş baş verib.
İrəliləyin baş verməsi üçün təbii ki, biz hansısa bir ümumi razılan danışmanız qanun olsaydı, biz deyərdik ki, danışıqlar prosesində hansısa bir tutarlı irəliləyiş var. Hazırda Azərbaycan da Ermənistan təkliflər verilib və həmsədlər onlar üzərində işləyəcəklər.
Ancaq Paytok Zəfər Quliyev vasitəçilərinə indiki nə də gələcək təkliflərindən bir şey gözləyir. Onun sözlərinə görə əsas sözü tərəflər deyirlər, onların mövqələri isə daban-dabana ziddir.
Nəzərə alsaq ki, Ermənistanla Azərbaycanın təklifləri bir-birinə çox vaxt ziddir. Mən başa düşə bilmirəm o yeni təkmilləşdirilmiş variant necə qane edə biləcək yəni Ermənistanı da, Azərbaycanı da. Ermənistan ilk növbədə aydın məsələdir ki, o status məsələsinə vurğu edir həmişə ki, ilk növbədə status müəyyən edilməlidir və Azərbaycan tərəfi isə ilk növbədə qeyri-şərtsiz işğal olunmuş ərazilərin azad olunmasını tələb edir və statusu da beynəlxalq normalar əsasında müəyyən etməyə hazırlığını bildirir. Belə bir formada hələm uzun müddət davam edə bilər, konkret bir nəticə verməyər.
Zəfər Quliyev onu da deyir ki, həmsədlər nə qədər özlərini həmfikir kimi göstərsələr də, danışıqları çətinləşdirən digər məqam geosiyasi güclər arasında razılığın əldə olunmamasıdır.
Deyirlər, Qarabağ probleminin həlli güc mərkəzlərindən asılıdır. Bu qış İranın qaza böyük ehtiyacı var. Təbrizdə, Xoyda, Marağada donanlar var. Türkmənistanın İrana qazı kəsməsi İranda böyük narazılıq doğurub. Təbrizli jurnalist Peyman Pakimmehr Azadlıq Radiosunun Türkmən redaksiyasına bunları deyir.
Türkmənistan dövləti İrana tərəf qazı kəsməyə görə qət elədi və bahis oldu ki, çoxlu İranlılar canların əldən versinlər, çoxlu etiraz edirlər dövləti Türkmənistana ki, bu şəraitdə vaqiən o iddialar ki, elinlə bərq. Kişfərlər ki, biz İranda Azərilərdən difa edirik, onlardan himayət edirik. Onlar deyirlər ki, bunlar yalandır və bu qazı gətirilmək ilə çoxdərin zərbə, çoxdərin sədəmat və asidi Azərilərə vurdu.
Bütün diqqət yönəlib Türkmənistana, ancaq öz ölkəsinin əhalisi soyuqlardan belə əziyyət çəkən İran hakimiyyəti xaricə eyni zamanda qaz satmaqda davam edir. Qaz satdığı ölkələrdən biri də Ermənistandır. Kontekst proqramımız davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
İndi isə son günlər Azərbaycanda böyük maraq doğuran məsələyə keçirik. Dövlətin tibbi qurumlarının hansı xidmətləri pulsuz olacaq? Bu sual deyəsən həmin qurumların özünə də çətinlik yaradacaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Səhiyyə Nazirliyi elan edib ki, fevralın 1-dən dövlət büdcəsindən maliyyələşən tibbi müəssisələrdə bütün pullu xidmətlər ləğv olunur. Yəni, aydın şəkildə bir mənalı deyilir ki, pullu xidmətlərin hamısı ləğv olunur. İndi redaksiyamıza xeyli adam zəng vurub soruşur ki, hansı pullu xidmətlər ləğv olunur? Sual doğuran nədir? Səadət Akif qızının reportajı.
Yasamal rayonu Kisarlı Qadın Məsləhətxanasının divarında belə bir elan var. Ödənişli tibbi xidmətin qiymət cədvəli. Yəni, bu elanda əsasən Minaborda aiddir və orada yazılıb həkim baxışı 2 manat, ultrasəs müayinəsi 3 manat və digər xərclər göstərilib. Ümumilikdə bu xəstəyə 13 manata başa gəlir. Fevralın 1-dən isə artıq bu elan divardan götürüləcək. Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevin pullu tibbi xidmətin ləğvi ilə bağlı qərarı həm həkimlər, həm də sakinlər arasında razılıqla qarşılanıb.
Əgər ləğv olunarsa, yaxşıdır.
Yaxşı baxıram.
Elə kasıb ailələr var. Elədir ki, xəstəxanalarda kassa aparatı olduğu üçün bir problemlər yaranır. Sakinlər narazılıqlarını bildirə bilərlər. Amma belə bu cəhətdən yaxşıdır, çox müsbətdir.
Eyni zamanda çoxlu suallar doğurub. Bu qərar bütün tibb müəssisələrinə mi aiddir? Başın tomoqrafiyası və onun kimi yüksək məbləğli analizlərdə mi ödənişsiz olacaq? Qərar bütün cərrahiyyə əməliyyatlarına mi aiddir? Yeri gəlmişkən, radiomuza zəng vuran bir dinləyicinin də sualı belədir.
Mən şəkər xəstəsiyəm. Şəkərdən mənim gözlərim tutulur. Mən o Zərifə Əliyev adına klinik xəstəxanaya gedmişəm, göz xəstəxanasına. Sizə lazerinə malicə lazımdır. Amma məndən elə bir pulludur, $300 pul istəyirlər. Bax, mən nə edə bilərəm?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bir neçə il əvvəl səhiyyə sahəsinin büdcəsi kiçik olduğundan pullu tibbi xidmətin tətbiqi vacib sayılmışdı. Ancaq indi pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlir ümumi büdcədə çox cüzi rol oynadığı üçün bu xidmətin ləğvinə qərar verilib. İndi Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün xəstəxanalarda, poliklinikalarda aparılan analizlər, müalicələr, cərrahi əməliyyatlar pulsuz olacaq. Yəni pasiyent bunun üçün tibb müəssisəsinin məhasibatlığına pul ödəməyəcək. Amma bu heç də bütün tibbi xidmətlərə aid deyil. Anar Qədirli deyir ki, məsələn, ürək cərrahiyyəsi kimi əməliyyatlarda son texnologiya tətbiq olunduğundan 80% güzəşlə aparılacaq. Bizimlə əlaqə saxlayan bəzi dinləyicilər maraqlanırlar ki, bəs pullu tibbi xidmətin ləğvi onların həkimə verdikləri pulun məbləğini artırmayacaq ki? Anar Qədirli deyir ki, əgər neqativ halla üzləşən vətəndaşlar varsa, onlar nazirliyə müraciət eləsinlər. Həkim Nigar Babayeva isə deyir, pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlirin həkimə yalnız 10% çatır.
Pullu xidmət o cür ki, tədbiq olunurdu, yaramırdı. Ümumiyyətlə, pullu xidmət belə idi ki, həkimin qəbul elədiyi xəstənin köçürdüyü pulun hücumsa 40% həkimə verilməlidir. Mən də istəyirdim ki, mənə 10% verilirdi.
İctimai səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, vaxtilə bu qərar qanuna zidd verilmişdi, ona görə də nə vaxtsa ya qərar ləğv olunmalı idi, ya da mövcud qanunvericilikdə dəyişiklik aparılmalı idi. Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Anar Qədirli deyir ki, hələlik qərarın Nazirliyin tabeliyində olan tibb müəssisələrinə aid edilib-edilməyəcəyi aydın deyil. Hələ ki, Nazirliyin müvafiq idarəsində qərarın icrası ilə bağlı mexanizm hazırlanır.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Qarşıdan 1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü gəlir. Əvvəlki verilişlərimizdə o günləri xatırladıq, indi isə görək o vaxt şəhid olanların ailələri necə yaşayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli belə bir şəhid ailəsində olub, dolanışığınla maraqlanıb.
19-u akşam gecə saat 11-i. Gəldim, gördüm millət yığılıb. Xəbər aldım ki, nə olub? Dedi ki, deyirlər ki, tanrılar gələcək. Ona görə yığılmışıq bura. Gəldim evə. Gördüm ki, tanrılar evdədir. Dedim, pəs Cavad hanı? Dedi, Cavad işlədi. Mən arxayın oldum. Biraz
üstündən 18 il keçsə də Əzizə İsmailova o gecəni, o gecə baş verənləri necə var, elə də xatırlayır. O gecə ayaq üstü olub, ora bura qaçıb, yaralılara kömək eləyib, bütün gecə baş verənlərin şahidi olub. O gecə 27 yaşlı oğlu Cavad itirib.
Mən bayraq, göm qırmızı, yaşı, ışıqla. Düşdüm aşağı, gördüm ki, qonşumuzun oğlu yıxılıb yerə. Götürdüm onu, ayağından deyib güllə. Getirdim, gəldim, qoydum blokun ağzına, tazadan qaçdım, qaçıram o yana, qaçıram bu yana. Gördüm bu yanda, yenə bir qonşumuzun oğlu iki ayağından vurublar güllə ilə. Qonşumuz da gəlirdi, dedim, gəl kömək elə, aparaq onu. Apardı bulağı, qoyduq blokuna, dair yatmaq olmadı.
Həmin gecə ancaq böyük oğlunu axtarıb, arxayın olub ki, kiçik oğlu Cavad işlədim. Gecə neçə dəfə evlərinin yanında olan indiki 20 yanvar metrosuna gedib gəlib. Qonşunun oğlanları isə narahatlıqla ondan neçə dəfə böyük oğlunu soruşublar.
Görüm, qonşumuzun oğlu çağırır. Əzə xala, əzə xala. Vahab evdədir. Dedim ki, yox. Demə, bunlar bilib ki, Cavad yaralıdır. Vahab axtarırlar. Biraz keçmişdi, gördüm, Vahab gəldi. Demə, Vahab da qolundan yaralanır. Yenə uşaqlar çağırır. Hələ mən bunlara cavab verincə Vahab düşər. Mən də dalınca gedim, gördüm ki, Vahab başım vurur binanın duvarına. Ay bala, nə olur? Dedi ki, dədə deyirdik, Zeynət amın adını qoymuş. Dedi ki, dədə ayağından yaralanıb. Güllə başımıza yağaya getdik, çıxdıq Simaşqa.
Xəstəxanada oğlundan xəbər verən olmayıb. Xəstəxananı ələk-vələk eləyib, nəhayət oğlunu tapıb.
Xəstələr döşəklər götürürlər, yaralılar qoyurlar döşəyin üstünə, çıxartırlar yuxarı. Hansı ki ölüb, yığırlar duvar dibinə. Çıxdım ikinci mərtəbə. Gördüm ki, qoyublar koridorda yerə. Açdım ayağını, gördüm ki, ayaqları yerindədir. Buranı açanda görüm belə nərbəki boyda sinəsi. Apardılar, qoydular onu dördüncü palataya. Həkim dedi ki, qan lazımdır, birinci qrup. 22 dən qız gəldi, inüstü oxuyan qızlardır. Biri, adı İradə idi. Dedi ki, mən də birinci qrup qanımdan verəcəm. Bu yandan gəldilər, töküldülər, vayindilər, işıqları söndürdülər. Işıqları söndürəndən sonra mən dedim ki, otobim amaniyyət o, tüfəngin qundağı ilə vurdu döşüm üstünə.
Həmin gecə işıqlar da yanıb, oğluna qan da vurublar, ancaq gec olub.
Gördüm ki, gülür. Dedim ki, Cavad nəyə gülürsən? Dedi ki, yarıyətən bədənim bozdadır. Dedim, İradə bacım qan vurur sənə. Dedi, yox, qanını da özümlə aparıram.
Əzizə İsmailova həmin gün yenə evə qayıdıb, yenə xəstəxanaya gəlib, yenə xəstəxanada oğlunu axtarıb, yenə tapıb.
Gördüm, üzünü örtüblər. Orada götürərəm, aperson çayı vuraram ürəyimə. Haçanla, haçanla, özümə gəlib durub qaçmışam bayra. Ay, cəmat, mənə kömək eləyim, götürdülər, qoydular maşad. Getirdim, gəldik göy meçdə, qoydular tabutun içinə, götürdülər. Bula götürdülər, oradan piyada, hara gedmişik, bilmirəm, hələ piyada yolu gedə-gedə, üstüm başım qanlı. Bir vaxtı gördüm ki, qoyublar neçəsin yerə, onu da qoydular. Bura haradır, dedilər, domsavət. Oradan götürdülər, apardılar xiyabana, dəfn elədilər. Cəmaat ağlayırdı, mən baxırdım. Hələ gündə qaç xiyabana.
Həmin vaxt Əzizə İsmailovanın oğlunun Cavadın 27 yaşı varmış, indi 45. Deyir ancaq o mənim üçün həmişə 27 yaşında qalacaq.
Böyük qızı 3 yaş yarım dedi, mənim adım Əzizə. Balaca qızı 1 yaş 5 aylıq. İndi maşallah Əzizəni gəlin köçürtmüşəm, Firuzəni də adaxlamışam. Nə tər əmsi oğlu Mikailmiş, o da o yaşda, 27 yaşında.
Əzizə İsmailova indi oğlunun şəkillərindən təsəlli tapır. Kiçik otağının bir hissəsinə Cavadın şəkillərini, bir hissəsinə həyat yoldaşının əmsi oğlu 37-ci ilin qurbanı şair Mikail Müşfiqin şəkillərini vurub.
Buranı eləmişəm muzey. Bu Mikail Müşfiqin şkafıdır köhnə. Bura Müşfiqindir, Müşfiqin kitablarıdır, o da Cavadındır.
Əzizə İsmailova deyir ki, indinin özündə də öz başını dolandıra bilir, ancaq oğluna olan münasibətdən çox incikdir.
Axırda da bax, mənə hökumatın Eylədiyi hörmət oğlumun şəkilini, adını zibillikdən gedib götürmüşəm zavadda. 93-cü ildir. Durdum, getdim zavada. Şüşə zavadı. Bayırda adı var idi şəkili. İçəridə də büstü var idi. Gördü ki, yoxdur. Söküblər. Nə büstü var, nə stol var, nə heç nə yoxdur. O daşı da palçıq içində onu da götürdüm. Ağlaya-ağlaya götürdüm qıcağından, çıxdım bayıra. Götürüb gəlmişəm evdədir. Yer qalmadı mən gedim. Heç kim günün bıçağından demedi, nə var, nə yoxdur.
Bu, 20 yanvar gecəsinin şahidi və o gecə oğlunu itirən Əzizə İsmailovanın hekayəsiydi.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Özbəkistanda disidentlər Amerikaya, Avropa Birliyinə müraciət ediblər ki, Özbəkistandan pambıq almağı dayandırsınlar. Bu boykot çağırışı əvvəllər Özbəkistanda ümumiyyətlə insan haqlarıyla bağlı idisə, bu dəfə biraz konkret səbəb var. Dünyanın ən böyük mağazalar şəbəkələrindən olan Tesco şirkəti uşaq əməyindən istifadəyə görə özbək pambığından toxunan malları boykot eləyib. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Mühacirətdə yaşayan 17 özbək disident və 40 yerli hüquq müdafiə fəalının açıq məktubunda Özbəkistan hökuməti stat fövqəladə mənfəətlər naminə pambıqçılıqda uşaq əməyindən məqsədyönlü dövlət siyasəti səviyyəsində istifadəyə icazə verməklə günahlandırılıb. Dünyanın 3-cü ən iri pambıq istehsalçısı olan Özbəkistanda uşaq əməyindən hələ Sovet dövründə də istifadə olunurdu. Amma məktubun müəllifləri bugün məcburi uşaq əməyinin kütləvi hal aldığını, minlərlə az yaşlıların bugün daha ağır şəraitdə işləməli olduğunu xüsusilə qeyd ediblər. Məktub müəlliflərindən biri və süzgədən etiraz kampaniyasının təşəbbüskarı olan Orta Asiyada İnsan Haqları Asosiasiyası adlı qrupun başçısı Nadejda Atayeva bu barədə bunları deyib. Bildiyimiz kimi uşaq əməyindən pambıq sənayesində və xüsusilə də məhsul yığımında uzun illərdir ki, istifadə olunur. Hesab edirik ki, problemi qaldırmağın vaxtı gəlib. Biz problemin həlli və lazımı səviyyədə qaldırılması üçün beynəlxalq ictimaiyyətə ona görə müraciət edirik ki, ölkənin özündə bu vaxta qədər bu problemi həll etməyə imkan tapılmayıb. Qərbdə bu problemi ilk dəfə BBC televiziyası ötən il ortaya atmışdı. Oktyabr ayında BBC öz sənədli filmində özbək uşaqların iştirakı ilə Britaniyaya satılan pambığın ağır yığım prosesini nümayiş etdirmişdi. Həmin ifşa edici filmin nümayişindən sonra bir sıra iri Avropa şirkətləri qərarı aldılar ki, Özbəkistandan daha pambıq almayacaqlar. Özbəkistanı boykot kampaniyasına başçılıq edən Britaniyanın Ətraf Mühitə Ədalət adlı qeyri-hükumət təşkilatının rəhbəri Julie Williams, Marks & Spencer pərakəndə satış şəbəkəsinin boykota qoşulmasını alqışlayıb. Marks & Spencer Özbəkistandan daha pambıq almayacağını bəyan etməklə bizi heyrətləndirdi. Onlar həmçinin mal təchizatçılarından da təminatlar tələb ediblər ki, şəbəkənin mağazalarında satılan paltarların istehsalında Özbəkistan pambığından istifadə edilməyib. Bu bir növ bizim qələbədir. Julie Williams'ın dediyinə görə Marks & Spencer kimi iri ticarət şəbəkəsinin belə qərarı 1-2 milyard dollar dövriyyəsi olan bu sistemi tam dəyişdirmək və uşaq əməyi kimi hüquq pozuntularını aradan qaldırmaq gücünə malikdir. Avropadan əlavə Bangladeşin SAP istehsalı və toxuculuq şirkətləri bildiriblər ki, Özbəkistan uşaq əməyindən istifadəni qadağan etməsə, onlar alternativ xam mal mənbələri axtarmalı olacaqlar. Amma bu problemi başqa münasibət bəsləyənlər də var. Dünya pambıq ticarətini irəlilədən International Cotton Advisory Committee adlı təşkilat özbək hüquq müdafiəçilərinin cəfəng və şişirdilmiş iddiamlar irəli sürdüklərini bəyan edib. Təşkilatın rəhbəri Terry Townsend Özbəkistanda uşaqların kimyəvi gübrələrlə zəhərlənməsi və eləcə də onlara əmək haqqının yarıdan az hissəsi ödənilməsi haqda hüquq müdafiəçilərinin iddiamlarını rədd edib və boykotu praktiki cəhətdən artıq dərəcədə sərfəsiz adlandırıb.
İndi isə Amerikadakı ilkin seçkilər haqda. Yaxın 10 gündə Amerikanın 3 ştatında partiyaların ilkin seçkiləri keçiriləcək. Demokrat və Respublikaçı partiyalardan liderlərin müəyyən olunmasında bu yaxın 10 günə böyük əhəmiyyət verirlər. Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov.
ABŞ-da seçki kampaniyası davam etdikcə, prezidentliyə namizədlər arasında rəqabət güclənir və həm demokrat, həm də Respublikaçı partiyasının daxilindəki ziddiyyətlər genişlənir. Bu həftə sonu Nevada ştatında ilkin seçkilər keçiriləcək. Az sonra isə yanvarın 26-sında Cənubi Karolinada, yanvarın 29-unda isə Florida ştatında ilkin seçkilər keçiriləcək. Bu seçkilərdə həll edici səs çoxluğunu qazanmaq hər bir namizəd üçün ona görə mühümdür ki, bu qələbə seçicilərin gözündə qalib namizədin liderimizini yarada bilər və fevralın 5-də ABŞ-ın 22 ştatında eyni gündə keçiriləcək ilkin seçkilərə bu amilin həll edici təsiri ola bilər. Demokrat düşərgəsində John Edwards özünə möhkəm üçüncü yeri qazanıb Və əsas rəqabət Hillary Clinton və Barack Obama arasında gedir. Seçki kampaniyasının hansısa bir mərhələsində John Edwards öz namizədliyini geri götürüb adı çəkilən iki namizəddən birini dəstəkləsə, bu demokratların seçiminə həlledici təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən həm Hillary Clinton, həm də Barack Obama John Edwards olan hücumlara ara veriblər. Ümumiyyətlə, Clinton və Obama'nın bir-birinin əleyhinə apardıqları negativ kampaniya demokratik düşərgəyə o qədər mənfi təsir göstərib ki, bütün demokratlar düşərgəsi hər iki namizədə tətbiq göstərərək onları bu hücumlara ara verməyə çağırıblar. Nəticədə, məsələn, Nevada primaries üçün demokrat namizədlərin Las Vegas debatı gözlənilməz dərəcədə mülayim keçib.
Bu kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saatı proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.